Government ya Uganda ngeita mu ministry of nensi wa kuyobulamu chandache mazo kutende kapa sawa wagendo kuyambako mkulanisa chwade cha Ebola kumudurwa na omugwanga lya Congo. Dr. Daniel Chabayinze avunaizwa kuyobujanjabi ebyolukale mu ministry of nensi wa kuyobulamu agame nti abasawa makumi anaye bagenda okusindikibwa era nga agame nti waliwo enteseganye zatuukiddwa ko n'eggwanga lya Congo nga kisaanidde bannayuganda okugenda okulwanyisa ekirwadde kya Ebola mu Congo nga tekinaba nakutuuka eno ku nsalo. Ono bw'ati ategeezezza nti mu kiseera kino n'okutambula kw'abantu ababadde mu ggwanga lya Congo ennaku 21 eziyise tebakyakkirizibwa mu Uganda era nga Dr. Daniel Chabayinze ensonga zino azikkaatiriza. Ekitongole kya poliisi nate kyeggyeeko enteekateeka y'okukkiriza abantu abagenda okutegeka ebivulu ng'enkola bw'ebadde nga balumiriza nti ekirwadde kya Ebola kyeyongedde era nga kati okukkiriza ebivulu nga bino n'ebirala biri wansi wa ministry of nensi wa kubyobulamu. Amyuka ogerera poliisi mitundu bya Kampala n'emiriraano Luko Wesigire mu mbeera enaasabye bonna abategeka ebivulu okukolagana na ministry of nensi wa kubyobulamu okusobola okulaba ng'enteekateeka eno esobola tu okuyitamu n'okutambula obulungi.